Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добар ден, почитувани, ја слушате саботната анализа на Радио Слободна Европа. Тема на денешната емисија е проблемот со пушењето. Од една страна пушењето се забранува, од друга бројот на пушачи расте. Македонија има обврска да го намали производството на тутун, но во исто време го субвенционира за што е значајна стопанска грана. Во меѓувреме и илјадници луѓе умираат од последиците од пушењето. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Граѓаните на Македонија се на трето место во светот според бројот на испушени цигари по жител годишно, а бројот на пушачи во изминатите 15 години се зголемил. Според податоците од светскиот тутунски атлас, македонските граѓани пушат понад 2700 цигари годишно. Повеќе пушат само жителите на Белорусија и Либан. Според процентот на пушачи меѓу возрастните мажи од 2013 година, Македонија е на деветото место во светот со над 46% пушачи меѓу мажите над 15 годишна возраст. Според журналот на Американската медицинска асоцијација, поголем процент пушачи има во Источен Тимор, Индонезија, Кирибати, Ерменија, Папуа Нова Гвинеа, Лаос, Русија и во Кипар. Според процентот на пушачи меѓу возрастните жени пак Македонија е на шестото место. Секоја четврта жена во Македонија пуши. Пред македонките се само жителките на Грција, Бугарија, Кирибати, Австрија и Франција. Првиот закон за заштита од пушењето во Македонија е донесен во 1995 година. Законот од тогаш е изменуван или дополнуван 8 пати, последен пат во 2013 година. Најжестоки реакции имаше за измените од 2010, кога пушењето целосно беше забрането во сите угостителски објекти, како и во заградените тераси и летни бавчи на угостителските објекти. Но и покрај мерките што се преземаат за заштита од пушењето, бројот на пушачи во Македонија во изминатите 15 години се зголеми. Тоа го покажуваат истражувањата на Македонскиот центар за јавно здравје.
Ако се земе предвид истражувањето од 2002 година, кога што имавме 42% пушачка популација, значи имаме овдека пораст кај пушачката популација, каде што сега имаме 46%.
Вели доктор Силвана Ончева од Институтот за јавно здравје. При тоа, мажите повеќе пушат од жените. Според нивните податоци, пушачи се 54% од мажите и 33% од жените. Сепак, во институтот велат дека мерките што се преземаат имаат ефект затоа што се намалува бројот на пушачи кај децата од 13 до 15 години.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Угостителите беа едни од главните критичари на целосната забрана за пушење во угостителските објекти. Се жалат дека поради забраната драстично им опаѓа прометот, особено кога времето е постудено па не може да ги користат летните бавчи. Со промената на власта се засилуваат барањата за олабавување на законот. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ, кој кон крајот на 2015 година предложи закон со кој ќе се укине забраната за пушење на заградените тераси и летни бавчи во угостителските објекти, вели дека повторно ќе го предложи истиот или сличен закон кој не беше прифатен од тогашното владеачко мнозинство. Власта има поважни работи во моментов, но се надевам дека до почетокот на летната сезона измените ќе влезат во собраниска процедура, вели Тунтев, кој е охриѓанец.
Одредена либерализација по примерот на 20 на земји на Европската Унија нема да придонесе воопшто кон загрозување на здравјето на граѓаните на Република Македонија, а напротив, и текако ќе придонесе кон зголемување и на економските резултати на малите угостителски и средни угостителски објекти, и на бројот на туристи, и на комотноста на гостите, и така натаму. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е сериозен во намера да понуди сериозно решење, сега само се работи за така да го наречам внатрешно убедување помеѓу коалиционите партнери, сега се нови коалициони партнери во парламентарното мнозинство.
Главна замерка на угостителите е селективната примена на законот. Во дел од локалите за кои важи дека собствениците на некој начин се поврзани со власта или инспекцијските служби, пушењето е премолчано дозволено. Во текот на зимските месеци пак во дел од објектите кои целосно ги имаат заградено терасите или летните бавчи се пуши, а во дел се почитува забраната. Даниела Михајловска Василевска од Сдруженијето за угостителство и туризам во Стопанската комора на Македонија вели дека тие постојано бараат олабавување на законот против пушењето, но дека најважно им е законот да важи за сите подеднакво.
Во неколку наврати континуирано беа давани предлози за воведување одредени олеснувања, односно да се дозволи во рестораните и во угостителските објекти воопшто да може да се користат одредени простори за пушачи, сепак при тоа да се почитуваат одредени прописи и стандарди како што тоа се прави во многу земји во регионот, па и пошироко.
Граѓаните кои ги анкетиравме имаат различни мислења за забраната за пушење во угостителски објекти, веројатно во зависност од тоа дали се пушачи или не.
Па мислам дека е нормално тоа, во затворен простор не треба да се пуши.
Па добро, треба да има одредени места да се направи за пушачи и за непушачи. Јас сум бил во Германија, има посебно одделение за пушачи, посебно за непушачи. Иначе вака и гостителите губат, од гости промет губат.
Шо знам, може да е добро, може и не, ама секој индивидуално. Може да е исправно да не се пуши.
Треба се остави слободно да се пушат луѓето, пошто не може да пуши во локалот, си се намалува промет, се намалуваат и луѓето. Мислам дека треба да прекине забраната за пушење.
А што со оние што на кои што тоа им пречи?
Што со нив? Штом доаѓаат изгледа не им пречи. Да.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Тутунот и тутунските производи се значајна индустријска гранка во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика, тутунот и пијалоците се една од ретките стопански гранки во кои Македонија има суфицит во трговската размена со странство. Во 2016 година од Македонија се извезени тутун и пијалоци во вредност од 177 милиони евра, а увозот бил скоро 73 милиони евра. Тоа значи дека земјата била околу 100 милиони евра во плус. Во Македонија има над 16.000 хектари засеани со тутун, на кои се произведуваат над 25.000 тони тутун. Според Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020 на Министерството за земјоделство, во производството на тутун во Македонија се ангажирани околу 155.000 членови на земјоделски стопанства, што е меѓу 6.8% од вкупното население во земјава. За производство на тутун државата доделува субвенции од околу 20 милиони евра годишно. Од друга страна, Македонија како потписник на Рамковната конвенција за контрола на тутунот има обврска за неинвестирање во производство и промоција на тутун и постепено намалување на површините со оваа култура. Во стратегијата се наведува дека преземањето на дополнителни активности на долг рок ќе зависи од подобрувањето на економската состојба на главните региони за производство на тутун и обезбедување на алтернативи за вработување на производителите, што не се очекува сериозно да биде променето барем до 2020-та. Во предизборната програма на владеачката СДСМ пак се наведува дека ќе се зголемат субвенциите за тутунот и наспроти досегашните 60 денари за килограм ќе се исплаќаат по 80 денари за килограм тутун прва класа, 70 за втора и 60 денари за килограм тутун од трета класа. Тие најавуваат дека ќе има 3 наместо 4 класи тутун. Владеачката партија и покрај зголемувањето на субвенциите најавува намалување на површините засеани со тутун и зголемување на површините под декоративни, зачински, лековите и биоенергетски култури. Универзитетскиот професор Борис Анакиев вели дека Македонија ќе го субвенционира производството на тутун се додека не ги почне преговорите за членство во Европската Унија и покрај Рамковната конвенција за контрола на тутунот.
Таа конвенција скоро никој не се придржува. Контраконвекција, мислим дека е избрзана, погрешна и не води сметка за националните интереси на неразвиените земји, кај што тутунот главно се одгледува во такви земји со неразвиена индустрија.
Анакиев сепак не верува дека со зачински и лековити култури може да се замени производството на тутун ниту според бројот на луѓе што ги вработува, ниту според девизниот прилив за земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кога се имаат предвид сите овие ефекти од производството на тутун за македонската економија, сепак останува прашањето вреди ли, имајќи ја предвид смртноста и болестите предизвикани од пушењето. Раководителката на секторот за промоција, анализа и следење на незаразни болести во Центарот за јавно здравје, доктор Елена Ќосевска, вели дека во Македонија има околу 20.000 смртни случаи од кардиоваскуларни заболувања, а токму пушењето го зголемува ризикот од вакви заболувања.
Тие се последица на пушењето кај пушачите, но морам да кажам дека постои така наречен кумулативен ефект. Што тоа значи? Дека ако некоја личност е само пушач, има многу помал ризик за да се разболи или да почине како резултат на употребата на тутунот од она лице кое што има 4-5 ризик фактори, а тоа значи да пуши, да консумира недозволено количество на алкохол, да е изложено на стрес, да има висок крвен притисок, да има високи липиди, диабетот како болест. Значи, колку повеќе се кумулираат ризик факторите, толку е поголема шансата да се разболат прерано.
Доктор Ќосевска ги повикува пушачите кои сакаат да се откажат од цигарите да ги посетат советувалиштата за одвикнување од пушењето во центрите за јавно здравје.
Гарантирано во текот после една година, доколку се истрајни, ќе им помогне да се откажат од употребата на тутун.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Но штетноста од тутунот не е само македонска мака. Еден од 10 смртни случаи во светот е предизвикан од штетните последици од пушењето, се наведува во една од научните студии објавени деновиве. Половината од нив, како што се додава, се во само 4 земји: Кина, Индија, Соединетите Држави и Русија. Затоа Светската здравствена организација бара поголема контрола на тутунот. Гоце Атанасов.
Во светот и покрај неколку децениските политики за контрола на тутунот и натаму расте бројот на пушачите. Се покажа дека во 2015 година дневно пушеле речиси 1 милијарда луѓе. Имено и покрај недвосмислените докази за штетните ефекти од пушењето врз здравјето, еден од четворица луѓе во светот пуши секојдневно. Во тоа секако голема улога има растот на светската популација, но истражувачите велат дека смртност од пушењето ја зголемуваат тутунските компании, кои агресивно се насочуваат кон нови пазари, особено во земјите во развој. Светската здравствена организација во монографијата објавена годинава предупреди дека пушењето ја чини глобалната економија над 1000 милиарди долари годишно и оти ќе убие 1/3 повеќе луѓе до 2030 година отколку сега. Овие трошоци многу ги надминуваат средствата собрани од даноците за тутун, кои во 2014 година се проценуваа на 269 милиарди долари. Се очекува економските трошоци да продолжат да растат и покрај тоа што владите имаат начини како да ја намалат употребата на тутунот. Џеремија Пол од Светската здравствена организација вели:
What is needed really is political will.
Она што ни треба на вистина е политичка волја со цел да се спроведат овие мерки енергично, бидејќи контролата на тутунот не само што спасува животи, туку исто така генерира значителни приходи, што е вин-вин ситуација. Околу 80% од оние што пушат живеат во сиромашни или земји во развој. Станува збор за производ кој предизвикува зависност кај луѓето, вели Пол, додавајки.
So, it's really important that governments...
Затоа е многу важно владите да преземат акција сега, бидејќи оваа монографија го потврдува она што Светската здравствена организација го вели од секогаш, дека контролата на тутунот има смисла за економијата и за јавното здравство. Во извештајот глобален товар на болести, кој е базиран врз навиките за пушење во 195 земји и територии во периодот меѓу 1990 и 2015 година, покажа дека некои земји не успеале во напорите да им се помогне на луѓето да се откажат од пушењето. Поради тоа што пушењето останува втор најголем фактор на ризик за прерана смрт и инвалидитет, како што се додава, е необходна акција за намалување на влијанието на тутунот. Тоа пак главно се прави преку комбинација на повисоки даноци, предупредување на кутиите за цигари и програми за образование.
Ја слушавте саботната емисија на Радио Слободна Европа посветена на проблемот со пушењето и производството на тутун. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.